Moi ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Pahan alku-podcastin jaksoa. Mukava palata jälleen podcast-maailmaan joulutauon jälkeen. Tällä kertaa mennään Islantiin, jossa tämä podcast ei ole vielä vierailut. Islanti on pieni valtio, jossa asuu noin 340 000 asukasta. Islannin väkivaltatilastot ovat hyvin matalia. Murhia siellä ei tapahdu juuri koskaan. Suuriksi syiksi vähäisiin väkivaltarikoksiin on nähty ihmisten korkea koulutus, hyvät tulotasot ja pienet tuloerot. Vuosina 2000-2015 Islannissa tapahtui keskimäärin 1,6 henkirikosta vuodessa. Suurin osa uhreista oli nuoria miehiä, ja tekijä oli yleensä toinen nuori mies, useimmiten uhrin tuttava. Monet henkirikoksista ovat esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena tehtyjä. Islannissa on ollut myös sellaisia vuosia, kun yhtäkään henkirikosta ei ole tapahtunut. Esimerkiksi 2008 oli tuollainen vuosi. Islanti tunnetaan erittäin turvallisena maana, jossa naisetkin voivat kävellä yksin, vaikka keskellä yötä. Tuo turvallisuuden tunne kuitenkin järkkyi pahasti joitakin vuosia sitten, kun nuori nainen katosi Islannin pääkadulta lähdettyään baarista. Tämä jakso kertoo Birna Bjarnsdottirista. Elettiin vuotta 2017. 20-vuotias Birna Bjarnsdottir asui isänsä kanssa Reykjavikin lähistöllä Breidholtissa, Islannissa. Breidholtista on vain noin 30 minuutin kävelymatka pääkaupunkiin. Eläväinen ja sosiaalinen Birna työskenteli kauppaketjun vaatepuolella. Birna oli eronnut vasta vähän aikaa sitten poikaystävästään ja oli päättänyt liittyä Tinderiin. Birnalla oli tapana mennä perjantaisin työvuoron jälkeen bubiin pelaamaan korttia ystäviensä kanssa. Myöhemmin kaveriporukka siirtyi tanssimaan yökerhoon. Perjantai 13.1.2017 ei ollut poikkeus. Birna pysäköi autonsa Tjärnargatalle keskustan lähistölle. Hän tapasi ystäviään keskustassa. Myöhemmin porukka suuntasi Hurraan, joka on yökerho kaupungin keskustassa. Ilta sujui normaaliin tapaan ja kaikilla oli hauskaa. Birnan ystävät päättivät lähteä noin kello 2 aikoihin. Birna halusi kuitenkin vielä jäädä Hurraan. Hän poistui vasta kello 5 aikoihin varhain lauantai-aamuna ja lähti kävelemään pääkatu Laugavegurja pitkin. Birnalla olisi ollut työvuoro lauantai-aamuna. Kun hän ei ilmestynyt töihin, Birnan ystävä ja työkaveri Maria yritti soittaa Birnalle. Hänen kännykkänsä oli pois päältä. Se ei ollut tavallista, kuten ei myöskään se, että Birna oli myöhässä töistä. Birna ei nimittäin ollut koskaan myöhästynyt töistä. Maria huolestui todenteolla ja alkoi soittelemaan ystäville, joiden kanssa Birna oli ollut ulkona. Ystävät kertoivat Birnan varmaankin menneen takaisin kotiinsa. He itse olivat lähteneet useita tunteja aikaisemmin, eivätkä siis enää olleet nähneet Birnaa tuona iltana. Maria päätti soittaa Birnan isälle Bjarnille, jonka kanssa Birna asui. Bjarn kertoi, ettei Birna ollut saapunut kotiin. Sen jälkeen Maria päätti soittaa Birnan äidille, Sillalle, kysyäkseen, voisiko Birna olla mahdollisesti siellä. Myöskään Silla ei kuitenkaan ollut nähnyt Birnaa. Äiti Silla huolestui välittömästi, sillä katoaminen ei todellakaan ollut Birnan tapaista. Äiti otti yhteyttä poliisiin. Sunnuntain puolella äiti Silla ja isä Bjarn lähtivät yhdessä poliisiasemalle. Äiti jakoi myös katoamisilmoituksen Facebookissa. Birnan katoaminen tavoitti suuren joukon islantilaisia ja katoamisilmoitusta alettiin jakamaan muidenkin toimesta. Sunnuntaina, eli päivä katoamisen jälkeen, poliisi ilmoitti, että Birnan kännykkä oli paikantunut lauantai-aamuna kello 5.50 Hafnar Fjördurin satamakaupunkiin teollisuusalueelle. Kännykkä ei ollut lähettänyt signaalia enää sen jälkeen, eli se oli joko sammutettu tai siitä oli loppunut akku. Saadessaan tiedon kännykän viimeisestä sijainnista, Birnan äiti Silla ajoi Hafnar Fjörduriin joidenkin Birnan sukulaisten ja ystävien kanssa. He kiersivät ovelta ovelle ja yrittivät saada vihjeitä Birnan olinpaikasta. Tuossa vaiheessa poliisi ei vielä ollut tiiviisti mukana etsinnöissä, sillä Birnan katoamiseen ei ajateltu liittyvän rikosta. Siitä ei ollut saatu minkäänlaisia merkkejä. Kun aikaa kului, poliisikin alkoi ottamaan katoamisen tosissaan. Tutkinnan johtajaksi määrättiin Grimur Grimson. Maanantaina äiti Silla esiintyi televisiossa kertoen, että karkaaminen ei tullut kuuloonkaan. Ei ollut myöskään Birnan tapaista olla ilmoittamatta itsestään ja olinpaikastaan. Silla kertoi myös, että Birna ja hänen ystävänsä Maria olivat suunnitelleet matkaa New Yorkiin. Tuo matka olisi tulossa 2 kuukauden päästä. Birna oli innoissaan matkasta, joten hänellä oli jotain mitä odottaa. Poliisi oli aloittanut tutkimukset ja käynyt läpi muun muassa valvontakameranauhoja. Tiistaina poliisi julkaisi kuvia Birnasta tallentuneena valvontakameran kuviin. Hän kulki yksin Laugavegurja, joka on Reykjavikin ja samalla koko Islannin pääostoskatu. Hieman 5 jälkeen lauantai-aamuna Birna pysähtyi kebab-kioskille ostamaan ruokaa. Pakkasta oli noin 9 astetta. Birnalla oli päällään Dr. Martens bootsit, mustat farkut, harmaa villapaita ja musta huppari kiedottuna hartioille. Valvontakameranauhasta pystyi näkemään, että hän oli silmin nähden päihtynyt. Kello 5.25 Birna nähtiin valvontakameran kuvassa Laugavegurilla talon numero 31 edessä. Samaan aikaan valvontakameralta voitiin nähdä, kuinka punainen Kia Rio ajoi samaa katua Birnaa vastaan. Seuraavassa kuvassa Birnaa ei enää näkynyt. Birna olisi toki voinut mennä sivukadulle, jossa valvontakameroita ei ollut. Punainen auto oli kuitenkin kiinnittänyt poliisin huomion. Kuva ei ollut tarpeeksi tarkka, jotta kuljettajan tai rekisterikilven numeron olisi voinut erottaa. Kun Islannin autokantaa tarkistettiin, selvisi, että samanlaisia punaisia Kia Rioja oli yli 100 kappaletta. Tulisi siis olemaan vaativa työ käydä ne kaikki läpi. Islantilaiset olivat huolestuneita nuoren tytön katoamisesta. Kun tieto puhelimen viimeisestä sijainnista saavutti kansalaiset, 2 noin 20-vuotiasta nuorukaista päätti lähteä tutkimaan satamaa, johon puhelin oli paikantunut ennen sammumistaan. He tutkivat Reykjavikista eteläänpäin olevaa Hafnarfjörðurin satama-aluetta. Kello 11.30 he onnistuivat löytämään kengät suurten öljytankkien ja rakennustarvikkeiden seasta. Nuo kengät olivat Dr. Martens bootsit. Pojat ottivat kuvan kengistä ja julkaisivat sen Facebookissa. Tieto löytyneistä kengistä kiiri nopeasti myös poliisin korviin. Poliisit saapuivat paikan päälle ja todensivat nopeasti kengät Birnan kengiksi. Kun kengät olivat löytyneet, kiinnosti aluepoliisia entistäkin enemmän. Poliisi ja etsintä- ja pelastuspartio aloittivat etsinnät satama-alueella. Paikalla oli sukeltajia ja lisäksi dronet tutkivat aluetta ilmasta käsin. Satamassa oli valvontakameroita, joten tutkijat saivat myös nuo nauhat katsottavakseen. Hieman kello 6 jälkeen, katoamispäivän aamuna, tuttu punainen Kia Rio ajoi satamaan. Auto pysähtyi kalastusalus Polar Nanokin viereen. Polar Nanokin tiedettiin olevan Grönlannin lipun alla seilannut kalastusalus. Matkustajan puolen ovi aukesi ja mies nousi autosta. Mies oli selvästi päihtynyt, sillä hän käveli laivaan hoiperellen. Tuon jälkeen auto ajoi pois. Valvontakameran kuva oli kaikeksi onneksi tarpeeksi hyvä, jotta poliisit saivat selvää rekisterikilvestä. Kävi selväksi, että auto oli vuokrattu. Kun vuokraamosta kysyttiin autosta, saatiin selville myös auton vuokranut henkilö. Tuo henkilö oli Polar Nanokin kalastusaluksen työntekijöihin kuulunut 25-vuotias grönlantilainen Thomas Olsen. Kun Thomas Olsenin taustaa selvitettiin, huomattiin, että häntä oli syytetty raiskauksesta Grönlannissa vuonna 2011. Todisteita Olsenia vastaan ei kuitenkaan ollut tarpeeksi, jotta hänet olisi voitu tuomita. Olsen oli palauttanut auton lauantaina keskipäivällä ja auto oli vuokrattu sen jälkeen toiselle henkilölle. Poliisi takavarikoi auton. Se oli siivottu huomattavan hyvin. Olsenin jälkeen auton vuokranneen perheen poika oli valittanut vahvasta kemikaalien hajusta auton takapenkillä. Auton takapenkille suihkutettiin ainetta, jonka avulla voidaan paljastaa veritahrat. Auton takapenkiltä paljastui useita veritahroja. Islannissa ei ole rikosteknistä laboratoriota, joten verinäyte lähetettiin Ruotsiin analysoitavaksi. Samoin lähetettiin myös Birnan DNA-näyte. Näin voitaisiin selvittää, oliko veri mahdollisesti Birnan verta. Poliisilla oli siis tiedossa Thomas Olsenin henkilöllisyys. Toisen miehen henkilöllisyydestä ei sen sijaan ollut varmuutta, mutta tiedettiin, että hänkin oli mennyt Polar Nanokin kalastusalukselle. Selvisi, että kalastusalus oli lähtenyt satamasta lauantaina. Tiistaina iltapäivällä poliisi tiedotti julkisuuteen selvittäneensä Kia Rion kuljettajan henkilöllisyyden ja kertoi, että autolla oli Birnan katoamisen aikaan ollut liikkeellä kaksi Polar Nanokin kalastusaluksen henkilökuntaan kuulunutta henkilöä. Poliisi kertoi myös, että auton kuljettajan oli nähty käyttäytyvän omituisesti sen jälkeen, kun Birnan kännykkä oli sammunut. Ei mennyt kauaakaan, kun poliisi onnistui selvittämään myös toisen miehen henkilöllisyyden. Tuo toinen mies oli myös Grönlannista kotoisin ollut Nikolai Olsen, joka ei samasta sukunimestä huolimatta ollut sukua Thomas Olsenille. Molemmat miehistä olivat Polar Nanokin kalastusaluksella,
kun Thomas Olsen sai yllättäen yhteydenoton toimittajalta, joka työskenteli Reykjavikissa. Tuo toimittaja oli löytänyt Polar Nanogin työntekijöiden käyttämän Facebook-ryhmän ja Olsenin sieltä. Toimittaja lähetti viestiä Thomas Olsenille ja kysyi, kuka aluksen työntekijöistä oli vuokrannut punaisen kiijariion. Olsen meni kalpeaksi ja näytti viestin aluksen kapteenille. Kapteeni kuitenkin rauhoitteli Olsenia ja kertoi, ettei hänellä olisi hätää, jos hän ei ollut tehnyt mitään väärää. Hän myös antoi Olsenille rauhoittavia lääkkeitä. Alus oli kerennyt pois Islannin vesiltä. Silti Islanti pyrki kuitenkin saamaan alukselle poliiseja, jotta miehet voitaisiin pidättää. Kun aluksen kapteeni luki uutisista siitä, että Polar Nanok, hänen kipparoimansa alus, oli yhdistetty murhaan, hän päätti palata takaisin Islantiin. Kapteeni ja osa muusta miehistöstä kerääntyivät yhteen. He päättivät valehdella Thomas Olsenille ja Nikolai Olsenille, että moottorissa oli jotain vikaa ja heidän tulisi palata satamaan. Kapteeni myös laittoi wifin pois päältä, jotta miehet eivät pääsisi lukemaan uutisia. Islannilla ei ole omaa armeijaa, mutta sillä on niin sanotut eliittijoukot, Vikingasveitin. Aikaisin keskiviikkoaamuna 6 Vikingasveitinin jäsentä lennätettiin helikopterilla Polar Nanogille, joka seilasi jälleen Islannin vesillä. Thomaksen ja Nikolain pidätykset sujuivat rauhallisesti ja miehet eristettiin hytteihinsä. Hafnarfjörðurin satamaan oli noin 12 tunnin matka. Islantilaiset seurasivat tapahtumia tarkkaan. Tapauksesta alkoi liikkua hurjia huhuja. Joidenkin mukaan vedestä oli löytynyt ruumis. Toiset taas arvelivat, että Birna oli elossa ja häntä pidettiin kalastusaluksella. Hurjimpien huhujen mukaan kalastusalukselta löytyisi myös muita kaapattuja naisia. Alus saapui Islantiin keskiviikkona noin kello 23. Todisteiden etsiminen alukselta aloitettiin välittömästi. Epäilyt vietiin samaan aikaan Reykjavikin poliisiasemalle, jossa alkoivat kuulustelut. Rikostekniset tutkimukset Ruotsissa olivat paljastaneet, että autossa ollut veri oli Birnan. Kuulusteluissa molemmat miehistä myönsivät olleensa Birnan seurassa, mutta kiistivät satuttaneensa häntä. Miehet kertoivat samanlaisen tarinan. Polar Nanok oli saapunut Islantiin. Nikolai oli lähtenyt viettämään vapaapäivää Reykjavikiin. Hän oli ottanut taksin alukselta pääkaupunkiin ja mennyt baariin. Baarissa hän oli pelannut onnenpyörää ja voittanut 8 ilmaista olutta. Thomas oli käynyt vuokraamassa auton ja saapunut myöhemmin samaan baariin. Nikolai oli ollut tuohon aikaan jo hyvin päihtynyt. Myöhemmin miehet olivat menneet vielä toiseen baariin, kunnes he olivat päättäneet lähteä ajamaan takaisin alukselle. Miehet kertoivat, että auton kyytiin oli noussut 2 naista. Päihtynyt Nikolai oli nukahtanut matkalla Hafnarfjörðuriin, joten hän ei muistanut matkasta juuri mitään. Thomas kertoi vienensä Nikolain Polar Nanokille hieman kello 6 jälkeen ja ajaneensa sen jälkeen sataman toiseen päähän, jossa hän oli pysäköinyt auton. Hän oli kiivennyt auton takapenkille 2 naisen kanssa. Kolmikko oli viettänyt autossa noin tunnin ennen kuin Thomas oli kivunut takaisin kuljettajan penkille ja ajanut naiset läheiselle liikenneympyrälle. Kun poliisi katsoi sataman valvontakameran kuvaa, oli melko selvää, ettei Nikolailla ollut mitään tekemistä tapahtumien kanssa. Hän oli ollut hyvin päihtynyt ja kykeni vain vaivoin kävelemään kalastusalukselle. Sen sijaan Thomaksen tarinaa tutkijat eivät pitäneet uskottavana. Valvontakameran mukaan Thomas oli ajanut pois satamasta noin kello 7 aikaan aamulla. Hän oli siis todella viipynyt siellä tunnin. Satamasta poistumisen jälkeen Thomaksen puhelin oli kuitenkin ollut kiinni 4 tuntia. Heräsi siis kysymys, missä hän oli ollut 4 tunnin ajan. Autokin näkyi uudelleen valvontakameran kuvissa vasta kello 11, kun Thomas palasi satamaan. Thomas kertoi nukkuneensa autossa. Auton matkamittarin lukemia selvitettäessä kävi kuitenkin ilmi, että autolla oli ajettu huomattavan pitkä matka. Thomaksesta saatiin myös valvontakameran kuvaa marketista, josta hän osti puhdistusaineita, rättejä ja muovipusseja. Videolla näkyi selkeästi, kuinka hän puhdisti autoa sisältä marketin parkkipaikalla. Thomas itse kertoi yrittäneensä puhdistaa oksennusta. Thomaksen kohdalla ihmetystä herättivät myös rintakehän ruhjeet. Oli mahdollista, että hän oli kamppailut pirnan kanssa. Thomas ei itse kuitenkaan juuri kommentoinut ruhjeita tai sitä, mistä ne olivat peräisin. Kalastusalusta tutkittaessa hytistä löytyi paljon todistusaineistoa. Thomaksen hytistä löydettiin 23 kiloa marihuonaa. Huumeiden katukauppa-arvo oli melkein 1,5 miljoonaa euroa. Hytistä löytyi myös pirnan ajokortti. Ajokortti lähetettiin Norjaan rikoslaboratorioon, sormenjälkianalyysiin. Islannin historian suurimmat etsinnät käynnistyivät lauantai-aamuna 21.1. Mukana etsinnöissä oli muun muassa Islannin etsintä- ja pelastuspartio ISAR, jolta oli mukana yli 800 vapaaehtoista ja 87 ajoneuvoa. Etsinnät jouduttiin kuitenkin lopettamaan tuloksettomina lauantain osalta. Sunnuntai-aamuna Birnaa lähdettiin etsimään uudelleen. Helikopteri kierteli rantavivan tuntumassa. Selvoksvitin majakan lähettyvillä Etelä-Islannissa etsijä huomasi jotain veden rajassa. Kun myttyä päästiin tutkimaan lähemmin, huomattiin, että se oli alaston nuoren naisen ruumis. Tuo nainen oli Birna. Hän löytyi yli 40 kilometrin päästä katoamispaikastaan. Tieto Birnan löytymisestä levisi pian kaikkialle. Hänen kuolemansa oli suuri järkytys niin Islannissa kuin Grönlannissakin. Surevat ihmiset jättivät kukkia ja kynttilöitä paikkaan, josta Birna oli kadonnut. Hautajaiset pidettiin Islannin suurimmassa kirkossa Hallgrimskirkjassa. Hautajaisissa paikalla olivat niin presidentti, pääministeri kuin noin 2000 muuta vierasta. Birnan ystävät kantoivat hänen arkkuaan. Hautajaiset olivat hyvin koskettava tilaisuus, joka keräsi surevat ihmiset yhteen. Toisaalla tutkimukset jatkuivat. Birnan ruumis oli siis ollut alaston, mutta Birnasta ei löytynyt merkkejä seksuaalisesta väkivallasta. Birnaa oli lyöty kasvoihin ja kuristettu. Poliisi uskoi lyömisen ja kuristamisen tapahtuneen satamassa, jonka jälkeen Thomas oli poliisin päätelmien mukaan sammuttanut Birnan puhelimen. Birnan kuolinsyyksi todettiin hukkuminen. Birna oli siis vielä ollut elossa, kun hänet heitettiin veteen. Nikolai vapautettiin 2 viikon jälkeen, kun pystyttiin varmistumaan siitä, että hänellä ei ollut mitään osuutta tapahtumiin. Thomasta vastaan taas oli paljon todisteita. Thomas ei kuitenkaan myöntänyt syyllisyyttään. Hän kertoi 9 eri kuulustelijalle täsmälleen saman version tapahtumista. Poliisi oli kuitenkin varma, että Thomas oli syyllistynyt Birnan murhaan. He eivät missään vaiheessa pystyneet selvittämään sitä, miksi Birna oli noussut auton kyytiin tai mikä sai Thomaksen tappamaan Birnan. 30.3.2017 Thomasta päädyttiin syyttämään murhasta ja huumausaineen hallussapidosta. Tapauksen oikeuskäsittely alkoi elokuussa. Syyttäjän vahvat todisteet olivat Birnan kengästä löytynyt Thomaksen DNA sekä Thomaksen sormenjälki Birnan ajokortissa. Eräs tutkijoista myös todisti, että kun autoon oli suihkutettu luminolia, joka paljastaa veritahrat muuttamalla ne sinisiksi, koko auto oli alkanut loistamaan. Todisteiden joukossa esitettiin myös se tosiasia, että autosta löytynyt veri oli Birnan. Thomas oli varsin tunteeton oikeudessa. Hän myönsi huumeiden hallussapidon, mutta ei Birnan murhaa. Kaikkien yllätykseksi Thomas kertoi eri version tapahtumista. Tuo versio erosi merkittävästi siitä, mitä hän oli kertonut kuulusteluissa. Nyt autoon nousseita naisia olikin vain yksi, ja se oli Birna. Thomas kertoi ajaneensa Hafnarfjörduuriin, jossa hän oli noussut hetkeksi pois autosta. Tuolla välin Nikolai oli siirtynyt kuljettajan paikalle ja ajanut pois Birnan kanssa. Hän oli myöhemmin palannut takaisin satamaan yksin. Nikolai Olsen oli paikalla oikeuskäsittelyssä todistajana. Hän kertoi, ettei muistanut paljoakaan tapahtumista, sillä oli ollut niin humalassa. Hän muisti kuitenkin nousseensa Thomaksen vuokraamaan punaiseen Kia Rioon. Nikolai kertoi, kuinka nainen oli tullut kyytiin ja mennyt takapenkille. Hän ei osannut kuvailla naista. Nikolai kuitenkin kertoi, että nainen oli autossa vielä silloin, kun hän itse poistui. Kun syyttäjä kysyi, pystyikö Nikolai tunnistamaan autossa olleen naisen Birnaksi, hän vastasi, että ei pystynyt. Nikolain vastinetta Thomas Olsenin todistukseen kysyttiin myös. Thomas oli siis sanonut, että Nikolai oli ajanut Birnan kanssa pois. Nikolai kertoi, että hänellä ei ole ajokorttia tai ajokokemusta. Hänen päihtymyksensä taso ja kokemattomuutensa ratissa yhdistettynä olisivat todennäköisesti johtaneet onnettomuuteen. Nikolain kertomuksen mukaan hän oli herännyt lauantaina noin kello 11 ja mennyt puhumaan Thomaksen kanssa kysyen naisista. Syyttäjä kysyi, miksi Nikolai oli puhunut ensin kahdesta naisesta ja muuttanut sen myöhemmin kuulusteluissa yhdeksi naiseksi. Nikolai vastasi, että hän oli muistanut vangittuna ollessaan puhuneensa Thomaksen kanssa kahdesta naisesta. Hänellä itsellään ei siis ollut mielikuvia kuin vain yhdestä naisesta. Thomaksen puolustus näytti Nikolaille kuvan, jossa auto oli parkkeerattuna golfklubille. Puolustus kysyi, oliko Nikolai autossa. Nikolai vastasi olevansa. Vaikka häntä ei näkynyt kuvassa, hän kertoi sen johtuvan siitä, että hän oli todennäköisesti nukkumassa ja nojasi auton ikkunaa vasten. Kuvassa näkyi auton kuljettaja. Puolustus totesi, että kuljettaja näytti lyhyemmältä kuin 190-senttinen Thomas. Tuomari kuitenkin keskeytti puolustuksen. Vaikutti siltä, että puolustus heitti ilmoille pelkkiä arvailuja. Seuraavaksi puolustus kysyi Nikolain ruhjeista, joita oli väitetysti ollut vasemmassa kädessä. Puolustus huomioi, että Nikolai ei käyttänyt vasenta kättään noustessaan autosta satamassa. Kun Nikolailta kysyttiin, oliko hän loukannut kätensä, hän vastasi kieltävästi. Nikolai kertoi myös, ettei itse ollut edes huomannut mitään ruhjeita, eikä myöskään kukaan, esimerkiksi kuulustelijoista, ollut huomannut sellaisia. vaikutti kaikin puolin, että Thomaksen puolustus oli aika heikossa asemassa. Tuomiota saatiin odottaa kuukausi. Syyskuussa 3 tuomarista koostuva kokoonpano tuomitsi Thomaksen murhasta ja huumeiden hallussapidosta. Hän sai 19 vuoden vankeusrangaistuksen. Thomas tuomittiin myös 29 miljoonan Islannin kruunun, eli reilun 240 000 euron korvauksiin valtiolle. Lisäksi hänen tuli korvata Birnan isälle 4 miljoonaa ja äidille 3 miljoonaa Islannin kruunua. Thomaksen saama tuomio oli kolmanneksi pisin, mitä Islannissa on koskaan annettu rikoksesta, johon liittyy henkirikos. Thomas valitti tuomiosta. Hän pyysi uutta analyysiä siitä, olisiko hänen ollut mahdollista hävittää Birnan ruumis kyseisessä ajassa. Thomaksen puolustus halusi tutkia asiaa myös esimerkiksi auton matkamittarin mukaan. Oliko hän edes ajanut tarpeeksi, jotta Birnan ruumiin hävittäminen niinkin kauas olisi onnistunut? Valitus ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Korkein oikeus piti Thomaksen saaman tuomion voimassa marraskuussa 2018 antamallaan päätöksellä. Helmikuussa 2019 Thomaksen oikeus valittaa tuomiosta uudelleen poistettiin. Thomas siirrettiin Tanskaan suorittamaan tuomiotaan lokakuussa 2019. Tällä hetkellä hän suorittaa tuomiotaan Vestreen vankilassa Kööpenhaminassa. Birnan murha muutti Islantia. Reykjavikissa on nykyisin aiempaa enemmän valvontakameroita. Birnan murhan jälkeen Islannissa alettiin puhumaan myös vaietuista aiheista. Kesäkuussa 2017 Robert Arni Reidarsson, uudelta nimeltään Robert Downey, oli saanut takaisin oikeutensa työskennellä asianajajana. Kyseinen henkilö on yksi Islannin tunnetuimmista lasten hyväksikäyttäjistä. Hän sai vuonna 2008 3 vuoden vankeustuomion 4 nuoren tytön hyväksikäytöstä. Islannin presidentti päätti kuitenkin palauttaa hänen maineensa. Maineen palauttaminen perustuu Islannin lakiin. Jos tuomion suorittamisesta on kulunut 2-5 vuotta ja muutama nuhteettoman taustan omaava Islannin kansalainen todistaa tuomion saaneen olevan kunnon kansalainen, voi presidentti palauttaa maineen. Kun mediassa kerrottiin Downin maineen palauttamisesta, eräs nuori nainen, Nina Runbergsdottir, toi omat ajatuksensa julki. Hän kirjoitti Facebookiin kaikkien nähtävillä olevan päivityksen. Luen tuon päivityksen suomennettuna. Lainaus alkaa. Olen yksi niistä 4 tytöstä, joita Robert Arni Reidarsson hyväksikäytti. Itkin, kun äitini näytti minulle tänään tämän uutisen. Islannin oikeusjärjestelmä on pettänyt minut. Islannin presidentti on pettänyt minut. Olen joutunut elämään tämän asian kanssa 12 vuotta. Ja vasta vähän aikaa sitten olen oppinut olemaan syyllistämättä itseäni siitä, mitä hän minulle teki. Muistan vieläkin, mitä tapahtui. Jos haistan tietyn tuoksun, katson tiettyjä kuvia tai käyn tietyissä paikoissa. Pelkään tänä päivänäkin käyttää nettiä. Haluan, että ihmiset tietävät, mitä Robert teki. Haluan, että ihmiset tietävät hänen nimensä. Haluan ihmisten näyttävän, että tämä ei ole oikein. Minua ei enää pelota. Lainaus päättyy. Niinan jälkeen moni muukin uhri nousi julkisuuteen. Islantilaisnaiset, jotka olivat kokeneet seksuaalista väkivaltaa tai muuta väkivaltaa, käyttivät sosiaalisessa mediassa aihetunnistetta Höfum Hat.
Suomennettuna se voisi tarkoittaa tullaan kuulluiksi tai pidetään ääntä. Vuosien 1995 ja 2017 välillä 10 seksuaalirikollista on saanut maineensa palautettua. 4 tapauksessa rikollisen uhri on ollut joko yksi tai useampi lapsi. Eräs Hjalti Sigurdsson Hauksson oli saanut maineen palautuksen samana päivänä kuin Robert Downey. Hauksson oli vuonna 2004 tuomittu 5,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hän oli raiskannut tytärpuoltaan 12 vuoden ajan siitä lähtien, kun uhri oli ollut 5-vuotias. Yksi Hauksonin niin sanotuista suosittelijoista oli ollut Islannin silloisen pääministerin isä Benedikt Sveinsson. Sveinsson tunnetaan tunnettuna ja varakkaana liikemiehenä. Pääministeri Bjarne Benediktsson kertoi asiasta hallituspuolueille. Tuon jälkeen Björn Framtid-puolue päätti irtisanoa hallitusyhteistyön luottamuspulan vuoksi. Birnan murha ja siitä johtuneet ulostulot siis johtivat Islannin hallituksen kaatumiseen. Poliisin tilastojen mukaan seksuaalirikokset ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvun alkuun nähden. Vain harvoista seksuaalirikoksista kuitenkin langetetaan tuomio Islannissa. Vain alle 10 nimittäin saa tuomion. Tuomiotkin ovat useimmiten alle 2 vuoden mittaisia. Korkein koskaan Islannissa seksuaalirikoksesta annettu tuomio on ollut 10 vuotta vankeutta. Birnan murhan jälkeen Islanti alkoi kuitenkin heräämään ja mahdollisuutta maineen palauttamiseen alettiin poistamaan lainsäädännöstä. Tämä oli jakso Birna Bjarnsdottirista. Kiitos kun kuuntelit jakson. Moi moi!